Goed, mense, ons gaan verder. Kolossense 2 vers 18. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaai in nederigheid en vereering van die engele in die indring, en wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblase wees deur vleeslike gesindheid. Nou, Paulus praat hier weer in 'n spesifieke manier. Hy praat daarvan dat die prys beroof kan word. Nou, ons het nou net oor gepraat dat jy as buit weggevoer kan word. Jy skielik nie meer op weg na Christus nie. Alles is nie meer gerig en gefokus op hom nie. Net so, as jy van die prys beroof word, is dit iets wat jy gehad het. Dit is aan jou gegee. Jy is gewortel in Christus, maar jy word beroof daarvan. En dit het dan natuurlik gebeur deur hierdie valse leraars. En die valse leraars het, dit het vooral vir hulle gegaan oor allerlei geestelike sake. Hulle het gedink dat hulle besig is met verskriklike hoë dinge, ne? Die vereering van die engele en drome en allemaal sulke type van geestelike dinge waarmee hulle besig is. En wat Paulus eintlik wil sê is, jy weet, hulle is verskriklik geestelik besig, maar hulle is nie besig, 2 vers 19, om vas te hou aan die hoof nie, uit wie die hele lichaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Met ander woorde, jy kan besig wees met allerlei dinge, baie geestelik, maar as jy nie vashou aan die hoof nie, as het nie hierin gaan oor die hoof en vanuit die hoof nie, ne, uit wie die hele lichaam, uit die hoof kom alles voort. Hy hou die gewrigte en al die dinge alles by mekaar, sodat daar goddelike groei kan wees. En ek wil weer net gou hier beklemtoon, die punt is nie groei nie. Ja, ons kan in getalle groei, ons kan op allerlei maniere kan ons groei en besig wees en die betrokkenheid van die gemeenskap gegroei, allerlei dinge kan groei. Maar dit beteken nie dat daar goddelik gegroei word nie. Want sodra enige iets waarmee ons besig is, enige aktiwiteit, enige ding wat ons reël in die kerk, enige fokuspunt wat ons het, sodra dit losgaan van die hoof, dan is dit niks, né? Johannes 15, sonder my kan julle niks. Dan kan dit groei genoem word en allerlei dinge genoem word, maar is nie goddelike groei nie. Dis hoekom dit so belangrik is. Ons verstaan allemaal die feit van, as jy jou verstand verloor het, ne, is die gesegde, as jy jou verstand verloor het, dan doen die lichaam allerlei random dinge, en dit beteken niks. Dit is die hoof, wat die lichaam betekenis gee, richting gee, groei gee. En net soos dit ook met Christus, alles gerig op hom, as met enige geestelike ding, enige program, enige ding besig is, los van hom, dan is besig om van ons prys beroof te word. Hy was geestelik besig, maar nie met Christus nie. Goed, nou gaan net gauw, ons gaan verder spring, bietjie verder in Kolossense 2 vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wereld lewe, onderworpe aan insettinge? Nou, ek wil by hoofstuk 3 uitkom, maar in die verder gaan hiervan, het my net opgeval, hierdie klein ou sinnetjie, asof julle nog in die wereld lewe, asof julle nog in die wereld lewe. So, Paulus sê, kyk, jy die eerste beginsels van hierdie wereld afgesterf, saam met Christus, ne, is weer daar die concept van, saam met Christus gesterf, julle is opgestaan, jy het 'n nuwe lewe, hy sê nou, hoekom leef julle asof julle nog in hierdie wereld lewe? Let op, hy sê nie, asof julle nog van hierdie wereld is nie, hy sê, hoekom is julle nog in hierdie wereld? Ja, Hy is besig om iets voor te berei, want in hoofdstuk 3 kom hy dan en dan sê hy, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Ek is opgewek, onthou julle, ek is opgewek, ek is in Christus en ek is opgewek, ek leef in hom, waar is Christus? Christus is in die hemel. Christus sit aan die regterhand van God. En nou sê Paulus, jy leef in Christus, dus gaan soek die dinge daarboe. Wees besig met die dinge daarboe. Weer eens, soos wat ons nou nog gesê het, wandel in Christus, dink vanuit wie Christus is daarboe, waarmee hy besig is, waaroor hierdie wêreld gaan, wat hy gedoen het, waarheen hy op weg is. Of Kolossense 3 vers 2, net daarna, bedink die dinge wat daarboe is, en dan voeg hy by, en nie wat op die aarde is nie. Ja? Dit is hoe radikaal die Christelike lewe is. So het sê, dit is een lewe in Christus, maar dit is hoe radikaal dit is, dat Paulus hier dinge teenoor mekaar gaan stel. En die dinge wat hier teenoor mekaar gaan staan, is aarde en wereld versus hemel. Dit is hoe groot die verandering is wat plaasgevind het in jou lewe, nou dat jy met Christus opgestaan het. Want jy leef nou in die hemel. En dis kom hy in 2 vers 20 sê, maar wat doen jy nou, dat jy nog maak asof jy in hierdie wereld lewe? Waarom is jy besig? Ja, en hierso noem hy dit dan, en nie wat op die aarde is nie. Want het gaan vir hom oor die groot principe, dat vanuit die wereld, vanuit die aarde kom die sonde. Hieruit kom die sonde. Maar die heiliging, die verandering, die groei, die geestelike kom vanuit die hemel. Dit kom vanuit my lewe in Christus. Kom dit. En daarom moet ek dit gaan soek. En daarom moet ek dit gaan bedink en daarmee besig wees. Nou, ek kon dit nie heeltemal nalaat nie, maar ons is aliens. We from a different world. Ons is van 'n ander wêreld as dit wat hier rondom ons gevind word. Ja? En daarom ook moet ons gaan besig wees en gaan nadink en oordink en ons hart moet daar in die hemel lê. Ons leef in hom. Daar sit 'n enorme stuk ironie, net vinnig dit genoem, is 'n enorme stuk ironie in die hele boek Kolossense, want die dwaalleraars is die hele tyd besig met die hoë dinge. Jy weet, met die engele en met die drome en met die geestelike magte en met die en die hele tyd sê Paulus vir hulle, maar julle is met die lae dinge besig, want ons is met Christus besig. En Christus is bo die owerhede en die magte, en Christus is bo die troon, bo dit alles, en Christus gaan bo, ja, hoe geestelik en hoog hulle ook met dinge besig is, hulle is nie besig met hom in wie die volheid van God is nie. Want dis waarmee die gemeente van Christus besig is, dis waarmee die gelowige besig is, met Christus. Soek die dinge daarboe, ons hart. Dit wat met my lewe gebeur het in Christus, my hart moet daar lê. Moet daaroor gaan vir my. Daar sit my hart vas. Bedink die dinge daarboe. Ons denke, hoe dink ons oor dinge? Hoe maak ons besluite? Hoe gaan soek ons na die wee wat ons moet volg in hierdie wêreld? Is dit vanuit daarboe? Alles vanuit Christus dink en alles gerig op Christus dink. Ja, ons sien hier weer dieselfde konsep van wandel in hom, opgegroei in hom, net op 'n ander manier. Probeer Paulus daar dieselfde ding sê. Moet besig wees met hom daarbo, hy wat in die hemel is, in wie ons leef. So vanuit hierdie lewe in Christus, ja, wat ons het, kom Paulus nou hierso. En hy begin nou na die praktiese te neig. Hy begin nou om te sê van, okay, wat beteken dit nou? Dit beteken dat jy jou hart daar moet wees. Dit is waar jou hartsvervulling moet wees. Dit is waar jou denke moet lê. Dit is hoe jy moet besig wees met die dinge hier op aarde. En dan in Kolossense 3 vers 10 sê hy, en jylle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Nou, in Kolossense 3 vers 10 gaan hy dan nou heeltemal oor na die praktiese toe. Ek wil nou net hier so by stilstaan, net voor hy dan nou oor gaan heeltemal na die praktiese toe, net weer een beklemtoning. Wat sê hy hier? Jy moet jou beklee met die nuwe mens, en jy word vernuwe. Een opdrag, en dit wat met my gebeur, passief, dit word met aan my gedoen. God doen dit aan my, weer eens, dit pas in die geloof by mekaar. Dan ook, jy beklee jou met die nuwe mens, en jy word vernuwe volgens die beeld van die skepper. Wie is die nuwe mens? En wie kom die nuwe mensheid na vore? Christus. Hy is die tweede Adam, die nuwe mens. Wie is die beeld van die skepper? Gaan lees Kolossense 1, wie is die beeld van die skepper? Christus. So wat moet gebeur? Ek moet my beklee met Christus en ek word vernuwe volgens die beeld van Christus. Ja, ons gaan later nog daarby uitkom, God se doel met my heiliging, vernuwe volgens die beeld van Christus. Maar nou gaan hy van 3 vers 10, ne, oor hy die bedink die dinge daarboe, om hels Christus, besef wie die nuwe mens is in Christus, kom hy dan by die heel praktiese, en hy sê, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. So vanuit hierdie denke van wie ons in Christus is, is hy skielik by 'n heel praktiese ding, alledaagse saak. En het gaan hier oor posities. En ons moet verstaan, dat jou identiteit en jou posiesie vroeger, nog 10 keer belangriker was, as wat het vandag is. Ja? Jy hoef maar net die voorbeeld te neem van een slaaf. As jy as een slaaf gebore is, dan het dit jou route vir die lewe bepaal. Daar is een sekere pad, en dis die een wat jy gaan volg. Dit was jou posiesie. Dis gewoon jou levenspad is vir jou uitgestippel. Ja? As ons gaan kyk na Griek en Jood, die Jood het die hele wereld opgedeel in hulle wat God dien en mag dien en die Grieke, hulle wat het nie doen nie. En as jy God wil dien, dan moet jy proseliet word, dan moet jy semi-Jood word om God te dien. Ja? So die hele wereld is opgedeel in op allerlei maniere. En dit is baie sterk skeidings wat daar in daar die tye geheers het, godsdienst. Jood en Griek, besnede of onbesnede, die hele wereld is opgedeel so. Jy is of Jood, God gedien, of jy is Griek. Slaaf en vryman, barbaar en Griek, kultureel. Ja? Die slim is, die opgevoed is, die kultureel is, en die nots, die haves en die have-nots. Ja, die hele wereld is opgedeel en baie sterk van hierdie scheiding. En nou kom Paulus, nou sê hy, maar die nuwe mens, daar die mens wat ek is in Christus, daar die lewe wat ek het in Christus, dis my identiteit. Want daar is nie meer Griek of Jood, en daar is nie meer vryman of slaaf, daar is, nee, my identiteit, wie ek is, word volledig bepaal deur Christus. Want kyk wat sê hy, hy sê, Christus is alles en in almal. Ja? Hy sê nie, ons draai die wereld so halfpad op sy as nie. Hy sê nie. In die hemelse wereld, wat losstaan van hierdie aarde, in die hemelse wereld, wanneer ek een is in Christus, dan ontmoet ek daar die vryman, en die slaaf van die vryman omhels mekaar daar as dieselfde identiteit, dieselfde werklikheid van my lewe, dieselfde volheid wat ek het, dieselfde rykdom wat in ons allemaal gegee is, en daai skeiding val weg. Ja? Kom, ek stel dit so. As ek vandag vir oom Dirk vra, van wie is hy? Ja? dan moet dit sy antwoord bepaal. Nou gaan praat ons 1/2 uur lang, wie is ek? Dan praat ek 1/2 uur lang oor wie ek is in Christus. Dis toch die groot ding wat in my lewe gebeur het. Dis toch die opgewek wees in die hemele, in hom, in wie die volle heerlikheid van God is. Dan praat ek daaroor. Aan en aan en aan en aan, want dis wie ek is. Dis wie God my gemaak het. Dis die groot saak van my lewe. Ja, en dan kan ons nog, hier aan die einde iewers kan ons ook nog sê van, o ja, en jy weet, ek is 'n blanke Suid-Afrikaner en ek ondersteun die Springbokke. Dit is 'n totale synota. Dit is 'n totale irrelevant ding, want Christus is alles en almal. My posisie, wie ek is, wie God my gemaak het, wat God in my lewe kom doen het, lê in Christus. Dit lê daar vas. En Paulus sê, jy moet mooi verstaan, daar is 'n werklikheid, en jy leef nie in hierdie wêreld nie. En dit het enorme gevolge vir hoe ons gaan dink oor 'n klomp dinge. Want sien, nou kan wie ook al volk of ras of groep of mens of wat ook al my die meeste irriteer of my die meeste dwars sit of my die meeste is my 10 keer nader, 1000 keer nader as my eie broer wat nie in Christus glo nie. Want daar die swart man wat saam met my in Christus glo, ons vind mekaar daar in 'n nuwe wêreld, in Christus. En hy is alles, in almal. En ons omhels mekaar, want ons sien dit, want ons weet dit, dis waar, hy is alles in almal. En ek kom hier op aarde en my eie broer, vir wie ek ontieglik lief het, en met wie ek 'n goeie band het, en met wie ek oulik kan praat oor allerlei dinge, hy is wel van hier die wêreld en nie van daar die een nie. Ja? Paulus is diep radikaal. Wanneer hy die sterkste skeidings wat daar kan wees in daar die samelewing, wanneer hy daai dinge vat en hy sê, jy moet besef dat in die lewe in Christus, soos wat ons in hom leef, daai dinge wegval. Want wie ek is, word nie bepaal deur, ne? Weer eens, wat is my identiteit? Ek is die hoof van. Ek het uiteindelik hier in die lewe uitgekom. Ek kan hierdie doen wat ander mense nie kan doen nie. Ek het 'n baie goeie almal dinge wat waar is, is nie wie jy is nie. Is nie jou identiteit nie. Jou identiteit, die eerste en belangrikste, in Christus. Dis wie ek is. Ja, ons kan nie die grootste moment in hierdie geskiedenis, mense, wat op hierdie aarde plaasgevind het, die Seun van God wat aarde toe kom, wat sterf aan 'n kruis, begrawe is, opstaan, ek deel van hom, in hom, hierdie nuwe lewe in God, en dan sê, weet jy wat, ja, ons moet bietjie dink, want ons as blankes in Suid-Afrika, ons moet saam staan, en ons moet, sorry, dis nie die werklikheid van jou lewe nie, hoe naby dit ook al in ons lyf mag voel, dis nie die werklikheid van ons lewe nie. Dit wie ek is in Christus, is so 'n enorme ding wat gebeur het, wat met my gebeur het, waar ek nou leef, waar ek nou wandel, soos wat ek loop in my lewe, is ek daar, in die hemel, ek soek dit, ek bedink dit. Dit laat my heeltemal anders te kyk na hierdie wêreld. En daarom dat Paulus ook vir sê, hoekom leef jy asof jy in hierdie wêreld is? En ons kan nie by een sportstadion myself te gaan skree, soos wat al die mense daar skree nie, want jy is nie in hierdie wêreld nie. Jy kyk nie so na hierdie dinge nie, dit het glad nie daar die waarde vir jou nie. Ja? Bo alles uit, dit neem alle skeidings weg, in Christus, in die hemel, alle skeidings wat daar kan wees. Ja? Laat ons mooi nadink oor wat dit beteken ook vir die gemeente. Vir mense in die gemeente wat ons irriteer, of mense wat op die rand staan, of mense met wie ons sukkel om te gesels, of mense wat my nie verstaan nie, of mense wat anders is as ek, of mense wat nie deel is van ons, heeltemal van ons kultuur nie. Dit is allemaal dinge wat niks sê nie. Want ons vind mekaar daar in die nuwe wêreld, in Christus vind ons mekaar. En daar is ons een. En dit skep ook nuwe skeidings. Buite Christus. Hemel en aarde. Ja, en ek wil dit graag baie sterk beklemtoon. Ek wil nie sê dat ons daarom nie met die ongelowiges moet omgaan nie. Asseblief toch. Ja, die Heere sit ons op hierdie wêreld met 'n doel. En daar is 'n besondere band, daar is 'n eerste band, daar is iets totaal unieks, daar is iets totaal onopgeeflik van wat jy met 'n gelowige het. En tegelijkertijd, in ons gewone dinge van elke dag, plaas die Heere my ook in omgevings, maar die vraag is dan oor waaroor praat ek? Ja, weer eens, oom Dirk, wie is oom Dirk? Waaroor praat ons dan? Nou dat Christus my volle identiteit bepaal, is al die ander skeidings irrelevant. Ja? Het wil nie sê dat ons skielik nie meer een blanke en een swarte is, nie is een blanke en een swarte, maar dit is irrelevant. In Christus is daar die dinge irrelevant. Die opdeling van die wêreld, ons kry vandag nog steeds die opdeling van die wêreld, as 'n godsdienstige opdeling van die wêreld, 'n sosiale opdeling van die wêreld, 'n finansiële opdeling van die wêreld, ja? Miskien dat ons dit baie sterker het as 2000 jaar gelede, die finansiële opdeling van die wêreld, 'n kulturele opdeling, polities, die meer of die minder range, status, posisie, rasse, groepe, belangrik en onbelangrik, slim, dom, enige iets meer of minder of links of regs. Paulus gaan van die, kom ons noem dit, die geloof, die verstaan van die leer, wie ek is in Christus, gaan hy na een reuse praktiese vraagstuk van daai dag. Want kyk, is belangrik wie ek is, en waarvoor ek staan, en my posisie, en my status, en my, as ons die rang in die stande hou, dan is ons iets in iemand. Hy sê, dit val alles weg. In Christus val al hierdie dinge val weg, en daar bly dus slegs een opdeling, in Christus en buite Christus. En ons kry dit in ander dele van die skrif ook, Galasiërs 3, gaan het juist oor die vraagstuk van die Jode, maar wie is nou die kinders van Abraham? En dan sê Paulus, die Jode kan uit Abraham gebore word, maar dit is nie kinders van Abraham nie, want dit is slegs in Christus dat ons werklik kinders van Abraham is. En daar kry jy al, die Ou Testamentiese volk van die Here wat nie Christus omhels het nie, lê skielik buite die skeiding, radikaal op die lyn van Christus, geloof in Christus ja of nee, daar lê die een groot opdeling, hemels versus aards of wêrelds. Praat ons oor die sandkorrel of die diamant? Het gaan vir my oor die beginsel sandkorrel en 'n diamant lê in 'n sekere sin baie naby aan mekaar, en die een het enorme waarde en die ander een het niks waarde nie. Het gaan vir my oor die werklikheid, gewoon wat ons gaan moet besef, waaroor is ons besig om te praat? Waaroor praat ons met mense? Wie is ek? Ja, alles wat oor ons praat, identificeer iets van wie ons is. As ons met die wereld omgaan, hulle lei af aan dit waaroor ons praat, wie ons is. En die punt is, praat ons oor die sandkorrel of oor die diamant, want ja, daar is iets soos ek ondersteun die sportspan en nie die sportspan nie, en ek is een blanke Suid-Afrikaner en ek is nie, en daar is een BEE en daar is dit, en daar, dit is alles waar. En toch is het die sandkorrel. Het is nie die diamant nie, het is nie wie ek is in my diepste, in my werkelijkheid nie. En daarom is die vraag nie, moet ons evangelisatie doen, of hoef ons nie evangelisatie te doen nie, die vraag is dood eenvoudig, waaroor praat jy? As jy met ander mense praat, waaroor praat jy? Wie is jy? En praat jy dan oor hier die realiteit, hier die rijkdom, hier die ding wat in jou gegee is, wie jy is, waar jy leef, waarop jou oog gerig is, waarmee jy bezig is? Is ons bezig om daar oor te praat met die wereld? Ek wil dit ook beklim toe, niks buiten Christus gee my enige status, posiesie of voordeel nie, my volle identiteit lê in Christus. Ja, daar is niks daar buiten wat ek hoef te gaan soek, een posiesie, een rang, een pos, wat ook al daar die dinge kan die Heere gebruik, want die Heere kan het gebruik in sy koninkryk, is nie wie ek is nie. Is nie wat my status en my, is nie wat my identiteit bepaal, ten diepste wie ek is nie. Dit leef volledig in Christus. Baie mooi, in die einde van die brief van Kolossense en Filemon, nou om net geonthou dat Filemon speel om af in die gemeente van Kolossense. So dit is sê maar aan dieselfde gemeente. In die einde van die brief van Kolossense kry ons die groete van 'n ryk grondbesitter, een slaaf, een dokter, een jode, Grieke, en van hulle allemaal, sê Paulus, medewerkers, medegevangenes, medeslawe, medebroeders en susters in Christus. Bijvoorbeeld baie opvallend, die boek Lukas en Handelinge is een eenheid, ja, al twee die Lukas geskryf. Die boek Lukas, begin Lukas met hooggeagte Theophilus, baie hoë, man het een baie hoë posiesie in die Romeinse Rijk gehad, en hy skryf aan hom om die evangelie te verduidelik. In die tweede brief, in Handelinge, skryf hy geagte Theophilus, hooggeagte het weggeval. Theophilus het tot geloof gekom, en daar is nie range en stande in Christus nie. In Christus is ons allemaal een. Christus omhels ons allemaal, hom vanuit wie ons die lewe moet ontvang, en daar lê niks binnen in myself of posiesie of wat ook al nie. Dit lê alles van wat ons in hom ontvang. Goed, kom ons gaan naar 'n praktiese vraag vanuit hierdie. Ons het nou gekyk na 'n praktiese vraag wat Paulus self bespreek. Ek wil nou gaan na 'n praktiese vraag gewoon net vanuit ons eie denke, sê maar, ons eie beleving van dinge, raak die nood, die ellende van medegelowiges my. Wat het my lewe in Christus, saam met my medebroeders in Christus, allemaal in Christus, groei in hom een, in hom omhels ons mekaar, in hom vind ons mekaar, in hom lee ons volle identiteit. Wat het dit te doen, daar die lewe in Christus te doen met hoe die nood van medegelowiges my raak? Breed, dink in die gemeente, breer ook, medegelowiges oor die hele wêreld. Ja? Ja, kyk, dit raak bietjie moeilik om daai, want dit gaan per persoon dan, maar dit gaan oor iemand wat regtig werklik in die Here glo. Ja, maar ja, jy het maar reg, ek verstaan wat jy bedoel met die aanspraak, maar dit gaan my gou oor iets dieper. Dit gaan my daaroor Onthou julle dat ons gepraat het oor die eenheid wat ons met Christus het en hoe diep intiem daar die band is. So sterk dat het met geen aardse band vergelyk beskryf kan word nie. So nabij, so intiem lê my lewe in Christus, verbonde aan Christus. Maar net so lê dit dus verbonde aan julle allemaal hier. En toch ervaar ons, want toch sien ons baie keer, dat dinge gebeur, wat ellendig is, en dat ons denk van, sjoe, ja, dit is nogal taai. En ons gaan weer aan. Ja, en asseblief, mense, ek weet ons allemaal, en verseker u ook, het hierdie dinge meegemaak in hoe die gemeente of ander teenoor u staan, maar eerste van alles, u leef in Christus, so die vraag is, hoe raak daar die anderse nood vir u? Ons is baie gauw om te dink van, ja, ek is saam met hierdie gemeente in, en toe die gemeente nie, zwaar, is ellendig, te sleg. Maar eers net gauw, ek as gelovige, verbonde aan Christus, diep verbonde, met die mense hier rondom my, ja, dan verstaan ons dat iewers ons lewe met mekaar nog enorme tekorte het. Want daar die diepte van wat het my moet raak, dit doen nie. Nee, dit jy weet, as my kind langs my sit en ek sit aan tafel en ek eet, en hy het bord leeg hier so, en hy kry niks nie, dan sal allemaal sê, wat gaan met jou aan? Het jy dan geen gevoel vir hom nie? Kan jy dan nie sorg nie? Moet jy dan nie? Natuurlik. Maar hoe is dit anders as hoe ek teenoor elkeen van julle moet staan? Hoe is dit anders as hoe ek teenoor my medebroers en susters in Sudan moet staan? In Noord-Korea? In Nederland? Is niks anderste as dat ek hier langs my kind sit en eet en ek los hom met 'n oop bord nie. Ja, gevoelswaarde is heeltemal anders, ja, ek snap wel dit. Maar die diepte van daar die eenheid, van daar die lewe wat ons met mekaar het, moet ook oorgaan in daar die soeke van mekaar. En ja, dan kan ons ook vinnig sê van, maar jy weet, daar is baie omstandighede waaraan ons so min kan doen. Ek kan nie die hele Sudan gaan kos gee nie. Ja, maar ons kan bid. Ons leef in hierdie verlosser, wat machtig is om oorals in te gryp, wat 'n machtige rechterhand het om volle verlossing enige plek in oorals te gee, wat die goeie herder is, wat sorg dat geen een van sy skape verlore sal gaan nie. Ek leef in hom. Nou laat ons dan roep en laat ons bid, juist wanneer ons hoor van hierdie dinge, wanneer ons dit meemaak, wanneer ons mekaar moet opsoek, wanneer ons nie weet wat om vir mekaar te sê onder ellendige omstandighede nie. Ons hoef ook min te sê, behalwe om mekaar te gaan wys op Christus, en saam te gaan bid, en saam dit aan hom te gee, want nie ek het 'n oplossing of 'n verlossing nie, en u het dit ook nie, maar hy het dit. Ja, dus as die verhaal van die vrou wat, ek dink het was MS, en die laaste van MS gehad het, verskrikkelijk pijn gehad het, en daar was oproep gewees na die gemeente toe, die dominee was daar, dus gaan baie swaar of die gemeente asseblief vir haar sal bid. Die gemeente het 'n punt gemaak om by mekaar te kom om vir haar te bid, en op daardie moment het die pijn gestop. En dan sê, ja, jy weet hierdie verhale, jy weet, hoe moet ons nou? Het u iets anders verwag? Het ons iets anders verwag? As wanneer ons met ons nood na die Here gaan en dat hy hoor, en dat hy doen, en dat hy gee. Ja, en die Here kan het op verskillende maniere doen. Die Here kan kragte gee om die pyn te hanteer. Die Here kan, maar die Here kan ook gewoon die pyn wegneem. Want het is echt die lewe wat ons met mekaar het, daar in die hemel verbonden aan mekaar, het is echt. En daarom moet het ook echt word en echt wees in ons lewe. En hoe ons mekaar opsoek, en hoe ons met mekaar bezig is, en hoe ons oor mekaar praat. Ja, as kinder word een bykie moeiliker. Wanneer ek na my medegelowige kyk, wanneer ek na Freddy kyk en sê, maar in Christus is hy volmaak. Want Christus het ook hom saamgeneem om te sterf en om op te staan. En in Christus is hy volmaak. En ja, dan mag ons met mekaar praat om te groei in Christus. Maar as kinder word dan een bietjie moeiliker. Want weer eens, ons gaan dink vanuit hierdie lewe wat ons het by God en wat ons ontvang het. En wat dit beteken, hoe dit uitwerk, hoe dit een werkelijkheid word. En daarom dat jy in Korintiërs 12 ook heel plat kan stel, as die een lui allemaal saam, as die een lag allemaal saam. Hy sê nie van, dit moet so wees nie, probeer jylle bes om, nee, dis hoe dit werk, wanneer jy allemaal diep verbonden is, as een lichaam aan die hoof. Wanneer daar een pijn kom in die maag, dan voel die hele lichaam dit. Allemaal weet van, allemaal voel dit, allemaal huil saam, allemaal bid saam. Ja, heel praktiese waarde om te dink, wat beteken my lewe diep verbonden aan Christus? Wat daarvan as my selfbeeld op aarde vertrap word? Die rede hoekom ek hierdie dinge noem is omdat het baie opvallend is dat die skrif nie probeer om ons selfbeelde op te kry nie. Die skrif praat vanuit die werklikheid van vervolging, lyding, swaar kry vir gelowiges. Hier Jesus sê, as dit met die meester gebeur, gaan dit met die leerlinge ook gebeur. Dit is gewoon een werklikheid. Dit is die werklikheid waarmee die Christen te doen het. En die skrif sê nie van, okay, kom ons probeer die selfbeeld opbou, dat jy die klappe en die skoppe, wat jy onregverdig ontvang, wat jy elke keer weer moet ontvang, om jou daarin te help nie. Want die punt van die saak is, my lewe en my volheid lê in Christus. En wanneer ek dit gaan besef, wanneer hy my lewe word, wanneer my volheid daar gesoek word, my identiteit, ja, dan kan mense maar skop en trap en tekere gaan hier op aarde. En ek wil nie sê dat dit nie seer maak nie, maar dit neem niks weg van my nie. Daar word niks by my weggehaal. Daar word niks aan my verlaag daarin nie. Want dit wat ek het, het ek uit genade ontvang en kan nooit weer by my weggeneem word nie. Ja, so dit gaan nie oor hoe ons dink oor onsself nie, dis nie my identiteit nie. Ek dink so oor myself en ek dink so, en dis nie wie ek is nie. Wie ek is wie ek in Christus is, wie hy my gemaakt het, en die lewe, die volheid wat ek in hom ontvang. Die ly terwille van Christus. Weer eens, die Nieuwe Testament kom nie en hy sê van, oké, okay, jy moet mooi verstaan dat as jy allerlei dinge meemaak en allerlei goeders gebeur en allerlei dinge, dan is die Here nog lief vir jou. Daar is min van sulke tekste wat daar oor gaan. Die groot punt is, besef wie jy is in Christus en dan is lyding op aarde, is die vraag, maar wat het dit met die voortgang van Christusse dinge te doen? Ja, hoe het lyding te doen met die voortgang van die hemelse, daar waar my lewe is? En dan kan Paulus kan in die tronk sit. En is nie 'n probleem nie. Want hy is besig met die dinge daarbo, en as die Here dan sy lewe lei, dat hy hier geslaan word, en daar skribbel kry, en daar in die tronk sit, en dit lê buite hom, dit is aan die Here oor, wat hy moet doen, is om te bedink die dinge daarbo, en daarom is hy in die tronk, dan dink hy van, okay, hoe gebruik ek hierdie situasie vir die koninkryk, en hy begin vir die ou daar buite, begin hy te preek, en hy begin sy briewe te skryf, en die Here gebruik dit natuurlijk, so dat ons Bybel het vandag, want die vraag is nie van, is die Here nog lief vir my, wanneer daar gelei word, en ek wil nie sê, dit is nie een relevante vraag nie, maar die punt is, ons moet verstaan, dat die volheid is in Christus, my lewe is daar, my lewe is vast daar, my lewe is veilig daar, my lewe is goed daar, dis waar ek nou is, dis waar ek gaan eindig, dit wat hier op aarde gebeur, dis gewoon net betekenis vir daar, maar dit sê niks oor wie ek is nie, want Godse liefde word nie bepaal deur of ek hier lei of nie lei nie. Ek het sy liefde sien ek in volheid oorvloed daar in Christus waar my lewe is, en daarom weet ek dat hy leiding gebruik, en dit sien ons in die Nuwe Testament en in die vroeë kerk oor en oor en oor, hy gebruik leiding vir die voortgang van die evangelie. Die evangelie groei, omdat mense sien, sjoe, die ou word in mekaar getrap, en hy sit en sing psalms. Wat is die geheim hier? Wat dra hom deur die lewe? Waaraan hou hierdie man vas? Want sy lewe is daarbo. Ja? Oor die selfbeeld. In 1 Korintiërs 15, sê Paulus, en ek is die misgeboorte. Paulus sê daar, die woord wat daar gebruik word is, ek is die miskraam. Ek is die miskraam. Al die ander apostels het die Here pos, ek is die miskraam. Want ek is die een wat die Here vervolg het. En hy hang nie daarin vas, asof sy verlede hom bepaal nie, hy jaag vorentoe, maar het gaan nie oor wat hy van homself dink nie, het gaan oor wie hy in Christus is, en dan kan jy jouself die miskraam noem, en volle vreugde voor die Here hê, want my identiteit word bepaal deur wie hy is. Niemand op aarde kan my posisie verhoog nie, niemand kan dit wegneem of dit verlaag nie. Wanneer ons so kan leef in die besef dat ons lewe daar is, niemand op aarde kan my posisie verhoog nie, niemand kan het wegneem of verlaag nie. Jy mag jou pos by die werk verloor, jy mag jou van hierdie pos na daar die pos gaan, jy mag, dit bepaal nie wie jy is nie, bepaal nie of jy verhoog of verlaag word nie, want in Christus het jy alles ontvang en bly jy dieselfde. Dit vooral wat het verander is die plek en die posisie wat die Here vir jou gee om in sy dienst te gaan staan. Goed, ek gaan baie vinnig, ek weet ons trek bietjie laat, baie vinnig, wat het eenheid met Christus en gasvryheid te doen? Gewoon het om vir julle te wys hoe hierdie leerstuk, hierdie verstaan van my fokus in Christus, my lewe in Christus, hoe dit te doen het met hoe ek praktiese dinge kyk. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees het van die ewigheid af my by die naam geken, met my ellendes, met my sondes, met my swakheid, met my irritasies, met my dit, met my dat, en hy het my opgeneem in die lewe saam met hom en saam met nog miljoene ander gelowiges. Hy het met oop arme daar gestaan en my ingenooi in hierdie ryke lewe van die drie-enige God. Nou, vir wie kan ons huis nie oop wees nie? Wie is daar nou wat nie welkom is in ons huis nie? Wanneer hy so teenoor my gestaan het, en my deel gemaak het van daar die hemelse lewe, wie is te vuil, of te sleg, of te donker, of te, wat nie in my huis mag kom nie? Wat nie deur my versorg sal word nie, wat nie deur my verder gehelp sal word nie. Vakantie en rus. Wat het die lewe in Christus te doen met vakantie en rus? Dink net gou aan al die passiewe forme wat ons al gehad het die afgelope weke. Hy wat my in lewe in hom neem en hy wat my bou en my vestig en die vrug in my uitwerk en die ja, en dan kan daar tye in ons lewe kom wat ons moeg is, wat ons nie meer kan nie, wat dit te veel word vir ons. Alles, die hele lewe, alles, dit word te veel. En dan mag ons gaan sit. En dan mag ons rus. En dan mag ons geniet. Want hy is die waarborg dat my lewe sy einddoel bereik. Hy vind sy pad met my en volhard met my en volleindig met my. Heeltemal sy werk. Die nuwe hemel en die nuwe aarde word nie opgebou vanuit hierdie aarde nie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, Johannes 1, ach, Openbaring 21, kom van die hemel neer. Dis hy wat dit bou. Dis hy wat dit maak. En dan gaan sit ek en dan rus ek. En dan dank ek die Here en dan geniet ek van wat hy gee. Teenoorgestelde, ywer in ons werk. Ek kyk op en ek sien hom wat hom ywer vir die saak van die Here, wat hom gee vir die voltooiing van die koninkryk, wat besig is, nie die stilsittende Christus nie, maar hy is besig, hy is doenig in al sy kinders, oorals, die heeltyd om vrug te werk vir die Vader. Dit brand hom diep, dit is sy begeerte. Dis hy in wie ek leef. Hoe kan daar die vuur nie oorslaan in my hart nie? Hoe kan dit my nie huiwerig maak vir sy koninkryk? Bly maak om daarin besig te wees nie. Dit moet, juis wanneer ek in hom leef. Opofferings, natuurlik soortgelyk in daardie een, maar ek het 'n spesifieke fokus hier. Wanneer ek opkyk, wanneer ek die dinge daarbo bedink, wanneer ek hom sien, daar aan die regterhand van die Vader waar hy sit, dan vertel die skrif vir my, hy sit daar, as die geslagte lam, die lam asof hy geslag is, met die merktekens nog in die hande en in die voete. En elke keer wanneer ek in hom groei, wanneer ek op hom let, wanneer ek hom sien, dan sien ek daar die merke. En dit was alles, alles vir my. Vir my gegee, tot in die dood, verteer die retoorn van die Vader vir my. Ons het hier die lewe, ons het een lewe om voor die vyande, in die aangesig van die vyande te getuig oor wie hy is en wat hy kom doen het. Ja, in die hemel gaan ons allemaal volmaak die werke van die Here verkondig. Maar wat is die unieke, wat is die belangrike, hoekom ons moet bly leef? Hoekom ons wil leef? Hoekom ons hier wil wees? Hoekom ons ons tyd hier wil gebruik? Want nou kan ons dit nog doen in die aangesig van die vyande, wat nie die hemelse koninkryk erken nie, wat nie die werk van Christus erken nie, wat nie hom sien as die koning nie. Nou het ons nog daar die tyd. Gezondheid. Julle mag my elke derde week bel en vra of ek nog oefen, om my te herinner aan hierdie een, want die lewe in Christus het te doen met ons gezondheid. Want Christus self, wanneer ek op hom let, wanneer ek hom sien, wanneer ek verenig is met hom, het 'n liggaam. Dit is 'n verheerlikte liggaam, maar dit is 'n liggaam verbonde aan die liggaam wat ek hier op aarde het. Die katekismus sê, hierdie my liggaam gaan verheerlik word. In 1 Korintiërs 15 sê, die saaitjie gaan in en hy word 'n nuwe plant, 'n verheerlikte, maar is wel verbonde aan hierdie liggaam wat ek het. En daarom is liggaam nie 'n niks nie, liggaam is deel van hierdie eenheid, van hierdie lewe in Christus. En daarom moet ons hom oppas, en daarom moet ons gezond wees, en daarom moet ons oefen, en daarom moet ons de directe gevolge vir ons gezondheid. Laaste enetjie, social media. Wat het lewe met die Here in Christus te doen met social media? Nou, natuurlijk social media het ook weer alles te doen met identiteit, met hoe ons onsself bekendstel en alles, het gaan my nou nie daar oor nie, het gaan my gewoon oor dit. My lewe deel geword van die drie-enige God, wat een diepe en een rijke lewe met mekaar het, wat met mekaar communikeer, wat mekaar soek, wat mekaar liefde bewys, wat opoffer vir mekaar, wat soek die eer en verheerliking van die ander persoon. Dit is diep, dit is echt, dit is intiem, dit is gemeenskap, hè. Jy weet, en dit is nog iets totaal anders as LOL en gesiggies en allemaal net kort comments. Van, weer eens, het gaan nie daar oor dat ons nie een Facebook page mag hê of het gaan my nie daar oor nie. Het gaan my gewoon oor die lewe is soveel dieper as wat ons deesdae met mekaar ervaar en wat juist uitkom in die manier waarop die hele social media opgestel is. En daar die lewe, daar die direkte koneksie, praat, soek, belangstel in mekaar se lewe, weet waarmee stry die ander, help die ander. Dis die lewe waarvan ons deel geword het. En dit is heeltemal anders as hierdie quick comments en grappies en ooral oor en weer. Goed, ons sluit af. Gaan my net gou twee diagramme. Ons kyk baie keer, tenminste ek dink dat ons geneig is om baie keer na die geestelike lewe, christelike lewe so te kyk. Christus se werk, en dan vanuit Christus se werk, het ons hierdie groei en heiliging, ja, hierdie amper hierdie trappe in heiliging. Christus is daarbo, ek is hier besig met my gehoorsaamheid, Christus is daarbo, en ja, die Gees kom van bo en hy help ons, terwyl Kolossense nou vir ons hier die beeld duidelik maak. Ja, Christus kom na die aarde, en hy word gekruisig, en hy sterf, en hy staan op, en ek saam met hom, en hy gaan na die hemel, en ek saam met hom, en dis waar my lewe is. Bedink die dinge daarbo, verstaan, dat dit is waar jou hart en jou lewe lê, en alles gaan nou oor 'n dieper groei in Christus, nie iewers heen met my gehoorsaamheid nie, maar gevestig in hom, groei in hom, al hoe dieper en al hoe wyer, sodat dit natuurlik ook alles te doen het met hierdie lewe. Weer eens, ons gaan kruip nie iewers weg in 'n hoek tot die Here Jesus terugkom nie, die Here plaas ons op hierdie aarde, al is ons lewe in die hemel, ja, maar is 'n lewe van dieper en dieper en dieper en dan ook wyer uitgewerk oor alle dinge van die lewe. Afsluit, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Christus wat ons lewe is. Baie mooi in Kolossense. Maar vat dit net gou saam. Wat is die plek van Christus? Christus is ons lewe. Buiten hom niks, in hom alles. Enige vraag? Goed, sal ons dan afsluit met die sing van Skrifpruiming 33, die derde vers. dank saam. Heer in die hemel, hoe heerlik die evangelie, die blye boodskap, waarin daar geen nood wat vals is klink nie, wanneer daar niks is wat benauwdheid by ons opwek nie, wanneer daar niks is wat duister en donker is nie, behalwe dat het by ons weggeneem kan word, behalwe dat ons as 'n buit weggevoer word van Christus af, behalwe as ons dat ons van die prys beroof word, behalwe dat ons iewers heen groei, besig is met allerlei geestelike dinge en nie meer Christus het nie. Here, gee aan ons die geloof. Gee aan ons, Here, dat ons helder mag bly sien. Dat ons U mag omhels en U mag vasklou, by U mag bly, omdat ons weet dat U trou is, soos U ook hier weer vir ons gewys het, dat U ook U werk in ons sal voortsit en sal voltooi. Here, help ons, want U dinkwels, dink ons te veel van onsself, dink ons dat ons self soveel kan, dink ons dat ons self op die weg van geestelike groei kan gaan. Here, help ons, want hoe vinnig luister ons na die Satan, wat wil probeer om ons eie beeld te bou, in plaas daarvan dat ons sien wie ons is in ons Heer Jesus Christus. Here, help ons dat ons mekaar sal bly vashou by ons Heer Jesus Christus. Help ons, Here, dat ons mekaar sal opsoek wanneer ons elke keer weer dreig om weg te dryf, dat ons oor en oor en oor mekaar by die hand sal neem en sal wys op U, die heerlike lewe wat ons by U mag ontvang. Here, ons staan verwonder daaroor, dat die volheid van wie God is, in ons Here Jesus Christus is, en dat ons lewe aan Hom verbonde is. Ons staan verwonderd, Here, dat ons lewe hemels is, heerlik is, by U in die hemel is, juist terwyl ons nog 'n taak en selfs nog hier moet ly vir U naam. Vader, gee ook daarin vir ons krag om te bly vashou aan die toekoms waarheen U op weg is. Vader, dankie dat ons so mag verder gaan om nog weer iets te ontdek van die skat wat U vir ons gee, die geheim van ons heilige lewe, ons Here Jesus Christus. Vader, wil U ons in hierdie dag ook verder nabij wees, ook morgen by mekaar bring om te jubel oor hierdie heerlike evangelie. Dit bid en dit dank ons in Sy naam alleen. Amen.